La oss be. Takk, Jesus, for at det gamle budskapet er like nytt i dag, og at du akkurat den samme, og at det som denne dagen handler om har verdi, like mye som den rett oppgjør nå, alle år i historien. Og takk for oss som kan få lov å på nytt høre dette budskapet og ta til oss at det er for oss. Og vi ber gjennom din velsignelse over denne stund for Jesu navns skyld. Amen. Ja, i dag er det langfredag. På andre språk så blir den kalt for gode fredag, Good Friday på engelsk og swahili, den gode fredagen. Det er jo sånn at for oss så var det en god dag, en god fredag, men for Jesus så var det en lang, veldig lang dag. Han hang på korset fra 9 til klokka 3 om ettermiddagen. Og vi kan bare forestille oss litt hva pine det var fysisk å henge sånn. Men det som gikk i oppfyllelse var det som står i Jesajas. Det behaget Herren å knuse. Hva tenkte jeg står det? Det behaget Herren å knuse. Så elsker Gud verden altså så mye, og oss, at når Jesus hang der på korset, så var det til behag for Gud. For han visste at nå ble regningen betalt. Og nå skal menneskeheden slippe å stå ansvarlig for selv. De skal få ta imot et frihetsbrev. I går kveld var Jesus samlet med sine disipler i denne salen, der han sa til dem, jeg har inderlig lengta etter å spise dette måltid med dere. Og så ga han de sitt legeme og sitt blod, og så vasket han deres føtter. Og vi kjenner historien fra dette kveldsmåltidet. Midt på natten, cirka 12:01, så gikk de til Getsemane. Og der i Getsemane hadde Jesus en forferdelig sjelekamp. Ja, til og med så hans jordiske, menneskelige legeme holdt på å forkomme, så Gud sendte en engel fra himmelen for å styrke han. Og disiplene, de sovna. Og så leide på morgenen, og jeg skal lese det som skjedde cirka klokka fire om morgenen, denne langfredagen, eller i Getsemane. Judas hadde nå fått med seg vaktstyrken og tjenerne fra ypperste presten og fariserne og kom dit med fakler og våpen. Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nazaret.» Jesus sier til dem, «Det er jeg.» Men også Judas som forrådt ham stod der sammen med dem. Og da han sa til dem, «Det er jeg», vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, «Hvem leter dere etter?» Og de sa, «Jesus fra Nazaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er jeg. Er det da meg dere leter etter, så la disse gå.» Det står i Johannes 18:3-8. «Er det meg dere leter etter, så la disse gå.» Altså, ta meg og la disse gå. Allerede der i det svaret ligger den stedfortreder gjerning Jesus var kommet for å utføre. Ta meg og la disse gå. Og vi vet til og med at når Judas kom der med vaktstyrken, så hadde han sagt, «Den jeg kysser, han er det.» Og han gikk bort og ga Jesus et kyss. Og på en måte så ga Jesus Judas en liksom siste anledning til å tenke hans gang. Han sa, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Og han spurte først, venn, hvorfor er du her? Ja, Judas hadde gått sammen med Jesus i disse år, hadde sett de mange under, hørt det meste av det han talte, talene hans. Allikevel så hans lefling med synd gjorde at han var blitt helt forblindet. Verdien av å kjenne Jesus, det var han altså villig å selge for 30 sølvpenger. Venn, hvorfor er du her? Og så grep de Jesus, og så bandt de han. Og klokka 4 om morgenen, så førte de Jesus til ypperste prestens gård. Først, altså til de religiøse lederne. Fra Johannes 18, vers 12, står der, vakten og høvedsmann og judeernes tjenere grep da Jesus og bandt ham. De førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest det året. Det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var til gang at et menneske døde for folket. Da tar de altså Jesus og binder han, tar han med makt. Han som ikke hadde gjort noe annet enn godt, helbreda syke, trøsta gråtende. Og eneste han hadde gjort de ikke likte, var det han talte imot de religiøse ledernes oppfatning om Gud og om frelse, og gitt seg ut for å være Messias, eller menneskesønnen, som profeten skrev om. Når de gikk der med Jesus, så fulgte Peter og Johannes. Johannes beskriver det som den andre disippel, men det var antageligvis Johannes og Peter som fulgte med når de tog Jesus til ypperste prestens gård. Og der slapp de altså inn, for Johannes kjente vakten, eller kjente litt til de som hadde ansvar der. Og så ser de Peter, han som alltid var ovanpå, som det høres ut for, han var i hvert fall alltid frempå. Og så begynner de der og spør han, ja, men ikke du en av de? Tenk deg Peters situasjon. Han hadde nettopp sagt for noen få timer siden, om alle de andre svikter deg, så skal ikke jeg svikte deg. Om jeg så skal dø med deg, sant, så skal jeg være villig til å gjøre det. Så her får han altså den første prøven. Det var en pike, står der, tjeneste pike, som kommer til Peter og sier, ja, men ikke du en av de? Nei, nei, sier han, det er jeg ikke, nei. Og så kommer jeg inn til, jo, jeg tror du er en av de, for du er jo en galileer, språket røper deg. Nei, sa Peter. Og i Lukas 22 står det, men Peter, tredje gang, men Peter sa, menneske, jeg skjønner ikke hva du taler om. Og straks skulle han, jeg forstår ikke hva du snakker om, at jeg skulle være med han. Tenk, så langt falt Peter. Og Herren vendte seg og så på Peter. Da mintes Peter Herrens ord. Det han hadde sagt til ham, før hanen galer skal du fornekte meg 3 ganger. Og Peter gikk ut og gråt bittert. Ja, det kunne han gjette. Her var han altså blitt satt på en prøve, men svikta ikke bare 1 gang, men 3 ganger på utfordringen om han var en av Jesu venner. Han som Jesus hadde gitt nytt navn. du er Simon, men du skal hette Peter Klippen, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, sa Jesus, hadde Jesus sagt til Peter. Og her svikter han altså totalt. Og tenkte først på, jeg må berge skinnet mitt. Det var pinlig å innrømme at han hadde noe med Jesus å gjøre. Men når Jesus, for Jesus var jo der i gården, de hadde jo bundet han og holdt han der. Etter tredje gang så snur Jesus seg og ser på Peter. Og da husker han, oi, hva er det jeg holder på med? Kanskje noen av oss har fått den opplevelsen av og til. Hva er det jeg holder på med? Jeg er jo en av Jesu venner. Og så gråt Peter bittert. Litt senere skal vi se på forskjellen på hans gråt og Judas' fortvilelse. For det var en forskjell. Begge svikta. Men det var forskjell på hva de gjorde med det. Fra cirka klokka 5 om morgenen så ble Jesus ført fram for ypperste presten og hele rådet. Altså i 4-tida tok han fra Getsemane, hadde ikke sovet om natta, utslitt, var sjelekamp. De tar han med i gården der, og de ventet da det rådet, det høye råd i religiøse lederne hos jødene for å bli samlet. Og for eksempel i Lukas 26:59 utover står det beskrevet hvordan ypperstepresten og rådet, disse 70 religiøse lederne i Israel, prøvde å føre vitnesbyrd imot ham. Det var jo sånn at jødefolket, eller Israel, var okkupert av romerne. De kunne ikke sende noen i døden, eller de kunne ikke utføre en dødsdom. Jødene, men de kunne dømme han religiøst, og så overlevere han til de verslige myndighetene til å utføre dommen da. Og her blir han da først ført fram for ypperste prest og hele rådet. Ypperste presten, som var en mellommann mellom Gud og mennesker, som var et symbol i hele det gamle testamentets religiøse historie på mellommannen. Som Jesus var, men han, de godtok han ikke som det. Så hvordan følte Jesus menneskelig sett når han ble ført fram for? Her er han som har den oppgaven som jeg er kommet for å gjøre symbolsk, som jeg er den virkelige. Og de var fast bestemt på at han må vi ta. De førte falske vittner mot han. Men det stemte jo ikke disse vittnene. Mange falske vittner kom frem, står der. Men til sist så kom to mann frem som sa, denne mannen har sagt, han kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på 3 dager. Da sto ypperstepresten opp og sa til ham, svarer du ingenting på disse vittner imot deg? Men Jesus tidde. Og ypperstepresten sa til ham, jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn. Jesus sier til ham, du har sagt det. Jeg sier det, og fra nå av skal dere se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelen, skyer. Ok, nå har han altså sagt han er Messias. Da har man, da flere dypper til presten klærne sine og sa, han har spottet Gud. Når han flere klærne, så var det som et uttrykk for den største forargelse og, og liksom Guds bespottelse. Han ser med Guds sønn, da må han dømmes til døden. Og rådet var enig, han er skyldig til døden. Og så passerte de han der, disse gamle menn, de spyttet ham i ansiktet og slo han med knyttneven. Andre slo han med stokker, og de sa, spå oss, Messias, hvem var det som slo deg? Se for deg det skuet, der står Jesus. Og så kommer de der og spytter på ham, og slår han og bokser til ham med knyttneven i sin store forargelse. Og dette skjedde altså mellom 5 og 6 om morgenen. Matteus 27 sier, da det nå var blitt morgen, holdt alle ypperste presten og folkets eldste råd mot Jesus for å få han dømt til døden, og de bandt ham og førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus. Jødene, de kunne mene om han og si at han er kvalifisert til ble drept, men de kunne ikke utføre en dødsdom. Derfor måtte de ta og føre han over til de verslige myndighetene, som da var representert ved Pilatus, romerne. Men når Judas så dette, da Judas som forrådte ham så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpengene og sa, jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod. Men de sa, hva kommer det oss ved? Det har ikke med noe med å gjøre. Da kastet han sølvpengene inn i tempelet, gikk bort og hengte seg. For en tragedie for Judas. For en tragedie der står i under aftensmåltidet. Da de sitter der med bordet, står det, da for Satan inn i Judas Iskariot, står det. Og her har altså Judas plutselig oppdaget hva er det jeg har gjort. Og i stedet for å gjøre som Peter, så lot han fortvilelsen overta. Og han gjorde slutt på seg. Ypperste prestene tok sølvpengene og sa, det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten for de blodpenger. Så kjøpte de et ågerstykke for disse blodpengene der, som skulle være til begravet fremmede. Klokka 7 cirka om morgenen, da ble Jesus ført ifra jødenes høye råd og ypperste presten over til Pilatus, landshøvdingen. Og landshøvdingen Pilatus spurte han, er du jødenes konge? Jesus sa til ham, du sier det. Og mens ypperste presten og de eldste anklaget ham, svarte han ingenting. Så du husker profetien om Jesus ifra Jesaja 53, der står der, han ble ført bort som et lam for å slaktes, og han tidde som et lam som føres bort for å slaktes, står det noe sånn. Jesus svarte ingenting på anklagene. Da sier Pilatus til ham, hører du ikke alt det de vitner mot deg? Men han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret. Pilatus forsto ikke det at de anklagene som Jesus lot ramme seg, han tenkte ikke at Jesus han var gått med på å bli anklaget, ikke for det han selv hadde gjort, men for det som vi mennesker hadde gjort. Å stå der og høre på falske anklager, falske ting, og vede det at jeg er ikke unnskyldig, for jeg har tatt på meg andres skyld. Men på høytiden pleide landshøvdingen å gi en fangefri. Den folket selv ville. På den tiden hadde de en beryktet fange som kalles Barnabas. Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri? Barabbas eller Jesus som blir kalt Messias?» Pilatus visste han var uskyldig. Og så tenkte han, «Hvordan skal jeg komme meg unna? La meg finne den verste skurken som jeg har i fengselet. Og så tilbyr jeg han, og så vil de antageligvis da se at det er too much. Vi kan ikke gi Barabbas fri, da får vi ta Jesus.» Men slik gikk det ikke. Mens de nå var samlet, sa Pilatus til dem, «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, Barabbas eller Jesus, han som ble kalt Messias?» For han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham. Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og lot si, «Ha ikke noe med denne rettferdige å gjøre, for jeg har i natt litt meget i drømme for hans skyld.» Underligt fru Pilatus, hun sendte beskjed, «Du må være forsiktig, pass deg for denne mannen. Har ikke noe med han å gjøre, for jeg har drømt om han, og det er ingen vanlig person du har foran deg.» Men når de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept. Landshøvdingen tok da til ord og sa til dem, «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte Barabbas. Pilatus sier til dem, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» De sier, «Alle korsfest ham.» Men han sa, «Hva ondt har han gjort?» Men de ropte enda høyere og sa, «Korsfest ham.» Pilatus så at ingenting nyttet, men at oppstyret bare ble verre. Han tok da vann og toet sine hender mens folket så på og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige mannens blod. Dette får dere svare for.» Her, underligt, Pilatus trodde at selv om det var hans ansvar, at han kunne bare vaske hendene og så si, «Ok, dere får gjøre med han hva dere vil.» Men han kunne ikke komme seg unna sitt eget ansvar. Og mange har nok prøvd på det knepet når det gjelder Jesus. Jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Men når det gjelder Jesus, så må en enten ta imot han, eller som en avvise han. Enten for eller imot. Enten ydmyker seg foran det. Det er ingen nøytral posisjon framfor han Jesus. Hele flokken svarte og sa, altså, jødefolket står der, «Hans blod kom over oss og over våre barn.» For en tragedie, for jødene ropet dommen over seg. Da ga han dem Barabbas fri, men lot Jesus hudstryke og overga ham til å korsfestes. Først altså ble han dømt av de religiøse lederne, og så klarte ikke Pilatus å stå imot, og så ga han Jesus over til å bli korsfestet. Landshøvdingen tok soldater, Jesus med sin i borgen, og samlet hele vaktstyrken om ham. De kledde av ham, og la en skarlagen rød kappe om ham, og de flettet en krone av torner, og satte på hodet hans, og ga ham en rørstav i høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham og sa, «Vær hilset, du jødenes kong!» Og de spyttet på ham, tok rørstaven og slo ham i hodet. Etter at de hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær, og de førte ham bort for å korsfeste ham. Mens de var på vei ut, møtte de en mann fra Kyrene som heter Simon. Han tvang de til å bære korset hans. Så mens Pilatus har Jesus foran seg der, så prøver han med alle knep å få folkets medlidenhet. Jesus ble hudstrøken, og han ble, og det er en forferdelig ting, da finnes det ikke, da er hele ryggen et åpent sår, eller hele overkroppen. Og han ble piska, og han ble håna, og tornekroner ble satt på hans hode, og soldaterne fikk håna han og spotta han. Og de tok kappen hans, eller denne kjortelen hans, og kastet lodd om det. Og underlig så sto det i salmene, 900 år tidligere var det skrevet i salmene. De kastet lodd om hans kjortel. Underlig å se hvordan profetiene mange hundre år før Jesus kom ned til minste detalj forklare at han ble spyttet på, ble hånet, og de kastet lodd om kappen. Det står der i salmene, og det ble skrevet 900 år før Jesus kom. Jesus, han ble hengt på korset klokken 9 om morgenen, og han ble hengt mellom disse to røverne. Over korset hadde Pilatus satt et skilt, I-N-R-I, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Når Jesus hang der i stor smerte, så ropte han, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så ser Jesus mor si, Maria, og hun er vel en kvinne på kanskje 45, mellom 45 og 50 år. Og han sier til henne, peker på Johannes, eller oppmerksom mot Johannes, og sier, der er moren i Johannes, ta deg av moren min nå, når jeg ikke lenger er her. Og til Maria sier han, der er din sønn. Og var det sånn at Johannes og Jesus, de var søskenbarn, mor til Maria, mor til Johannes Salome var Marias søster, slik at de var i slekt. Så får Johannes dette oppdraget av Jesus, kan du ta deg av mor mi? En rørende detalj når Jesus henger der i på korset, så tenker han på mor si, at noen må ta seg av henne, dette blir ikke lett for henne. Og antagelig så husker Maria det som ble sagt til henne når Jesus var barn og ble ført opp til tempelet. Så Simon i tempelet står der, hun sier at også deg skal et sverd gjennomstinge, sa Johannes Simon til Maria. Kanskje Maria husker det at denne smerten fikk jeg fortalt når Jesus var baby. Klokken 9 til klokken 3 om ettermiddagen hang Jesus på korset. Og fra klokken 12 til 3 så ble det et stort mørke over hele landet, står det. Og klokken 12 så ble det jordskjelv, klippene revnet, gravene åpnet seg. Og døde sto opp, og forhenget i tempelet revnet. Klokka 12, midt på dagen altså, når dette mørket kom, skulle tro det at både ypperste presten og de som sto der, ville tenke seg at, jøye meg, denne mannen var ikke noen vanlig person. Kanskje han var Guds sønn. Men det var ikke de religiøse, heller ikke disiplene som var de første til å forstå han var Guds sønn. Det var en annen, og det skal man komme tilbake til. Jesus ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og når Jesus roper dette, så smaker han hvordan det er å være i helvete. Det er det Jesus smaker her på korset. I Getsemane var han helt fortvilet. Og noen dager før han gikk i Jerusalem, så ble han også helt forferdet. Jesus, Gud sette en stemme på himmelen, så sa, dette er min sønn. For han visste det at jeg må smake det aller grusomste på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det er altså helvete. Det er å bli forlatt av Gud. For intet menneske på denne jord, som er i livet, selv om de kan si det var et rent, så bruker de dette ordet. For det egentlige, det er å bli forlatt av Gud. For Gud forlater ingen av de, selv om det føles sånn i denne verden. Det kan være så vanskelig. Krig, mange kjenner på det sikkert i Ukraina disse dager. Men ingen er forlatt av Gud så lenge de er i liv i denne verden. Men på den andre siden, og det smakte altså Jesus. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så langt måtte han altså synke Jesus, at han fikk til og med smake fortapelsens gru. Men når han da død klokka tre, så ropte han, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og den første som sa, sannelig, denne var Guds sønn, det var hverken en disippel eller en religiøs leder, men det var den romerske høvedsmann. Han ropte og sa, sannelig, denne var Guds sønn. Altså en hedning. Han var det som ropte det. Soldaterne, de håndte ham når han hang der. Når han ropte ut, han var tørst, så kom de med eddik og ga han. Og de sa, er du jødenes konge, så frels deg selv. Så står det i Lukas 23:39, en av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa, er ikke du Messias, frels deg selv og oss. Hvis du er Messias, frels deg selv og oss. Men den andre tok til ordet og i rette sette ham og sa, frykter du ikke engang for Gud, du som er under samme dom? Det var forskjell på de to som hang der. Han ene spottet, og han andre, han ropte til Jesus, eller sa først til sin venn, vi får som fortjent, men han her har ikke gjort noe galt. Og så sier han til Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han hadde ikke ventet det, denne karen. Han visste hva han hadde gjort, han visste han var skyldig. Og han kjente at her henger der en uskyldig. Og han visste også såpass at det var noe som hette Guds rike. Han hadde kanskje hørt Jesu tale. Og så sa han, kan du tenke på meg når du kom i ditt rike? Ikke ble han døypt. Ikke fikk han opplæring. ikke snakke om å slippe inn gratis. Men han altså henvendte seg til Jesus i sitt siste øyeblikk og ba om en tanke. Og så sier Jesus, i dag skal du være med meg til paradis. Og det står i Romerbrev, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, står også i det gamle testamentet. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det fantastiske ord. I dag skal du være med meg til paradis. I dag er det altså langfredag. I morgen er det lørdag, og mange har lurt på hvor var Jesus på lørdag. Han døde på korset klokka 3. Hvor var han? Det er ikke vanskelig å vite, for Jesus sier, i dag skal du være med meg i paradis. Jesus, han måtte følge røveren til paradis. For han lovte, jeg skal gå med deg, men du skal til paradis. For du har bedt om en tanke. Salmene så står der, selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kraft og din kjepp og din stav trøster meg. Så i dette seansen her på korset, det røveren ber om en tanke, og Jesus sier, du skal bli med meg, jeg skal gå med deg, helt til du er der hjemme. Og så var det profet til, selv om jeg går gjennom dødsskyggedalen, så skal Jesus gå med. Det er utrolig mye skjult i evangeliet. Og da står det også en og i Jesaja, som ikke så ofte blir talt om kanskje, men det står at Jesus uttømte sin sjel til døden. Altså hans frelse kom så ifra hans personlighet. Dette var noe han ville, for han ville være sikker på at frelsens vei var åpen og gratis, og at det var mulig for oss mennesker å nå det evige Guds rike. Derfor uttømte han sin sjel til døden, og han gjorde det med hele seg, selv om han måtte oppleve det grusomste, som når han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Nå var det slik at, som jeg sa, Jesus, han, eller når det leier mot klokka 3, så døde Jesus. Så var det slik at klokka 6 begynte sabbaten, og de hang der. Og før sabbaten så fikk soldaterne beskjed om at de må ta ned disse kroppene. De kan ikke henge der på sabbaten. Det vil jo være ikke noe bra for sabbat. Og så sjekket de disse som hang der, og de fant ut at røverne, de var der litt liv i. Så de maltrakterte de to røverne. Men så fant de at Jesus, han var allerede død. Og de tok hans legeme ned fra korset. Og det var denne Josef fra Arimatea. Han var en rik mann, han var med på i jødenes høye råd. Han hadde en grav som han selv hadde forberedt for seg selv. Og han ga denne graven til Jesus, som han hadde gravt ut for seg selv. Men når Jesus blir tatt med ned fra korset, så er det en person der som stiller opp. Og det er Nikodemus, han som der står om i Johannes kapittel 3, han som kom til Jesus om natten, han kommer der. Og når Jesus talte til han om natten, så var det, du må bli født på ny. Og så sier også Jesus til han, eller han lurer på hvordan han skal bli født på ny. Og så sier Jesus til Nikodemus, akkurat som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Så det kan se ut for det at, for Nikodemus han kom jo i hemmelighet til Jesus, men nå kom han ut av skapet, sier seg. Nå gir han det kjenne at han er en av Jesu venner. Og antageligvis, det trenger ikke være noe spekulasjon, så har det akkurat nå gått opp for Nikodemus hva Jesus mente. Akkurat som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Når folk ble bedt av slangen, så kunne de bare se opp på kobberslangen. Så ble de fri og frisk. Så sier Jesus, akkurat sånn skal menneskesønnen opphøyes. Så forstod Nikodemus i denne dag, åhå, nå forstår jeg hva Jesus sa, når han sa dette akkurat som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Og så ble Nikodemus med og tok ned Jesu legeme fra korset. Her er mye å si, jeg ser tid og går. Men det var en dag i Israels religiøse kalender som heter Yom Kippur. Den store forsoningsdagen. De feirer den ennå, jødene, de har jo ikke oppdaget at Jesus var Messias. Men på denne Yom Kippur, den store forsoningsdagen, da skulle de altså ta en bukk, og så skulle ypperste presten legge hendene på hovedet på denne bukken, og så skulle han bekjenne alle Israels synder over hovedet på denne bukken. Og så skulle de ta han med ut i ørkenen så langt at han aldri fant veien tilbake. Syndebukken. Det er underlig hvordan dette uttrykket syndebukk brukes i alle sammenhenger, uten at folk tenker hvor det kom ifra. Men den egentlige syndebukken, det var altså Jesus. Og denne bukken i GT, den var bare et eksempel på hva det lå i Jesu gjerning, når han fikk skyld og for alt. Og så tok han vår synd og bar den. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt bort ifra oss, står det i salmene. Kristus gikk inn i helligdommen med sitt eget blod en gang for alle og fant en evig forløsning. Så står det i 1. Korinterbrev 1:22, for jøder krever tegn, grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt, for hedninger en dårskap. I går så jeg på en fotballkamp på TV, Bodø-Glimt mot Roma ifra, var det ikke fra Glasgow, 70.000 var møtt opp for å se på disse. Og dårlige kamp var det, men jeg ble grepen av litt vemodighet, tenkte på det som skjer i dag, og som skjedde i dag. Hvor få det er som er begeistret, som virkelig samles, i alle fall i våre breddegrader. Og så tenkte jeg også på det jeg har opplevd i Afrika på denne dagen, der det er lange køer av folk som kommer til kjerker og forsamlingssteder for å feire langfredag og påskens budskap. Det er litt. Og så vet vi det at dette med korsets dårskap, dette er ikke populært også blant mange kristne i dag. At til og med det er noen som sier, det der har vi hørt, så det er vi ikke så interessert i lenger. La oss få høre om under. La oss få høre om det spesielle. Og så blir korset satt til sides. Så sier Paulus at de ikke vet noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Hvis man kan synge sammen, klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Takk for at dere var med på denne turen gjennom Jesu dag på langfredag. Det hjelper meg selv å gå fra time til time og se hva det er som skjedde. Og hva ligger der i det som Jesus har gjort? Og så sier han det at alt dette var for oss. Det var det det kostet for å få betalt regningen, slik at vi skulle gå fri. Og så kan han si til oss, kom til meg, alle som strever tungt å bære. Ikke det er fantastisk? Det er ikke noe på vårt skyldbrev, så trenger skille oss lenger fra Gud, for det er så betalt. Og det er betalt i stor kjærlighet, med stor velvilje. For slik er Guds kjærlighet til oss mennesker. Amen.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.